Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Nën shkruhet vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Zgjedhjet në 4 komunat në veri të Kosovës, ku dhe si do të votohet. Kërkohen kufizime në përdorimin e TikTokut pas rastit me anesteziologun në Maqedoninë e Veriut. Gabota kundërshtarët e presidentit rus Vladimir Putin të burgosur të helmuar në Exil. Për këto dhe informacionet e tjera, juftohim të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Strasburg është nënshkruar akti ligjor i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Dje Parlamenti Evropian e miratoi vendimin për vizat duke përmbyllur procedurat vendimmarrëse për këtë çështje. Me këtë vendim, qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen nga 1 janari i vitit 2024. Për zhvillimet e fundit, raporton Augustin Palokaj.
Sot në Strasburg është nënshkruar vendimi përfundimtar dhe akti ligjor për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, pasi dje ishin përmbyllur procedurat, nënshkrimi sot u bë nga presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe nga ministra e Suedis Jessica Rosvall në emër të Këshillit të Bashkimit Evropian. Në ceremoninë e këtij nënshkrimi ishin pjesëmarrës edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministra e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla Shfarc. Raportuesi për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian, Thijs Ruyten nga Holanda, duke folur në një konferencë për shtyp me zotin Bislimi, tha se fjalia më e duhur për aktin e sotëm do të ishte ajo më në fund, sepse Kosova sipas tij kishte pritur tepër gjatë. Ai i pyetur se a vlen liberalizimi edhe për shtetasit e Serbisë që kanë pasaportat të Serbisë e jetojnë në Kosovë, tha se vendimi sotëm është për qytetarët e Kosovës që kanë pasaporta biometrike të Kosovës dhe kjo pa dallim. Ndërsa zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se Beogradi nuk është në Kosovë dhe se të gjithë serbët e Kosovës mund të pajisen me pasaporta të Kosovës si gjithë qytetarët tjerë, dhe ata që nuk i kanë këto pasaporta mund të shfrytëzojnë periudhën prej 8 muajsh sa ka mbetur deri tek hyra në fuqi e liberalizimit që të pajisen me to. Zëvendës kryeministri i Kosovës Bislimi rikujtoi se sa i vështirë ishte procesi për Kosovën për të arritur deri në aktin e sotëm dhe ka falendëruar edhe qytetarët e Kosovës për durimin që ka treguar. Po ashtu, ka falenderuar edhe presidencën e mëhershme çeke të BE-s dhe ata suedeze të tashme për kontributin që kanë dhënë që të realizohet ky qëllim. Bislimi ka paralajmëruar se qeveria e Kosovës do të nisë një fushat për të sqaruar se çka nënkupton e çka jo liberalizimi i vizave. Bislimi përmendi disa shembuj të artistëve, sportistëve dhe qytetarëve të Kosovës, të cilëve u ishte mohuar pjesëmarrja në ngjarja ndërkombëtare dhe vizita familjare për shkak të refuzimit të vizave. Ai tha se ngjarje të tilla nuk do të ketë kur liberalizimi të hyjë në fuqi. Pas nënshkrimit të sotëm, hapi i vetëm që mbetet është botimi i këtij vendimi në fletën zyrtare të Bashkimit Evropian dhe kjo pritet pas 20 ditësh. Liberalizimi i vizave do të mundëson udhëtime pa viza deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilindon nga shtetet anëtare të zonës Schengen. Kjo vlen për të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian përpos Irlandës, por vlen edhe për vendet si Zvicra, Norvegjia, Islanda dhe Liechtenstein, që ndonë se nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, janë pjesë e zonës lëvizjes së lirë të Schengenit. Kosova kështu bëhet vendi i fundit i rajonit të Ballkanit Perëndimor, qytetarët e të cilit nuk kanë mundur të lëvizin deri tash pa viza në zonën Schengen. Sipas vendimit, hyra në fuqi e liberalizimit të vizave do të jetë momenti kur të bëhet funksional sistemi ETIAS, por jo më vonë se data 1 janar i vitit 2024. Por pasi Bashkimi Evropian tashmë ka bërë të qartë se do të shtyhet hyra në fuqi e këtij sistemi, realisht nisja e udhëtimit pa viza për qytetarët e Kosovës do të jetë 1 janari i vitit që vjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Më 23 prill, qytetarët me të drejtë vote në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës do të drejtohen qendrave të votimit për të zgjedhur 4 kryetar të rinj dhe 2 përbërje të reja të asambleve komunale. Zgjedhjet e parakoshme atje pasojnë dorëheqjet kolektive të zyrtareve serb në nëntor të vitit të kaluar për shkak të një vendimi të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Nadije Ahmeti na sjell disa detaje se ku dhe si do të votohet të dielën.
Për zgjedhjet për 4 komunat në veri do të garojnë 11 kandidat, 2 prej të cileve vinë nga komuniteti serb. Subjektet në garë janë Iniciativa Qytetare Mitrovica, Partia Demokratike Kosovës, Partia Serbeve të Kosovës, Levizia Vetëvendosje, si dhe një kandidate e pavarur. Zgjedhjet do të mban edhe për të zgjedhur 2 asamble të reja komunale, në Leposavić dhe në Zveçan. Numri përgjithshëm i qytetarëve që mund të votojnë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është 45.095. Me 23 mars, një ditë pas përfundimit të afatit për paraqitjen e kandidaturave në KQZ, lista serbe tha se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje për shkak të pasojave të dhunës e vazhdueshme institucionale, të cilat i zbaton regjimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ajo nuk solli ndonjë provë që do t'i mbështeste pretendimet e saj për dhunë institucionale. Votimet për zgjedhjet në Kosovë zakonisht zhvillohen në shkolla. Në veri, sipas KQZ-së, në të kaluarën janë hapur 44 qendrat e votimit, por për zgjedhjet e 23 prillit të hapura do jenë 19 qendra votimi, 13 prej të cilave do jenë të vendosura në kontenier. Hapja qendrave të votimit në shumë shkolla kësaj radhe u bë pamundur, pasi ato kontrollohen nga strukturat që punojnë sipas sistemit të Serbisë, i cili kundërshton zgjedhjet. Prandaj, KQZ-ja tha se qendrat alternative do të jenë kontenier që do të vendosen në lokacione të ndryshme në 4 komunat në veri. Vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve në veriu përcoll me qendrime të ndryshme në Prishtinë dhe në Beograd. Përderisa autoritetet në Kosovë akuzuan Serbinë sipërmes mediave po frikson serbet e veriut që të marrin pjesë në zgjedhje, ato në Serbi thanë se vendimin për mos pjesëmarrje në zgjedhje lista serbe e ka marrë vetë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 18 prill se nuk ka informacione se po përgatiten pengesa për procesin zgjedhor. Megjithatë, ai tha se Beogradi po kërkon nga serbe që të mos marrin pjesë në të. Unë njoftoj që të gjithë këta që kanë të drejtë vote të dalin dhe të votojnë. E di që kjo qëndron në kontrast me thirrjet që vijnë nga kryeqyteti i fqinjit ton verior. Por ne nuk kemi informacione të cilat do të na bëjnë të mendojmë që po përgatiten pengesa, pengime të këtij procesi, përveç se friksimit mediatik që vjen nga Beogradi zyrtar, tha Kurti. Kurti u shpreh bindur se zgjedhjet do të mbahen dhe tha se në disa komuna mund të ketë edhe raund të dytë. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha pas 24 prillit Kurti do të jetë kryetari i Mitrovicës së Veriut, duke aluduar se serbet nuk do të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Ai po ashtu përsëriti kushtet e serbeve që të kthejnë institucionet e Kosovës, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga veri i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës tha se Serbia po shkel marrveshjen e re për normalizimin e marrëdhënieve me paralajmërimet e saj se do ta pengojë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kosova nuk është ende në agjendën e kësaj organizate, por ministri i jashtëm serb Ivica Dačić tha para një vizite në Strasburg se do të përpiqet ta ndaloj procedurën e pranimit të Kosovës në këtë Këshill që promovon demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Për më shumë hollësi raporton Valona Tela.
Për qeverinë e Kosovës Serbia po vazhdon avazin në vjetër të shkeljeve të një pasnjëshme të marrëveshjeve të dakorduara. Ajo vazhdon të dëshmoj se nuk është palë që i respekton parimet e mirëbesimit dhe në të njëjtën kohë ofendon dhe shpërfill angazhimin e komunitetit ndërkombëtar për arritjen dhe zbatimin e marrëveshjeve. Reagimi i zëdhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu për Radio Evropa e Lirë pason përpjekjet e deklaruara të Serbisë për të ndaluar procedurën e pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këto paralajmërime u bën më 18 prill, para nisjes së ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić për në selinë e kësaj organizate ndërkombëtare në Strasburg. Një veprim i tillë megjithatë bie ndesh me një marrëveshje ndërkombëtare që Kosova dhe Serbia kanë arritur më 27 shkurt. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, zbatimin e së cilës Prishtina dhe Beogradi e kanë pranuar në mars, parashem me stjera që Serbia të mos e blokojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Garantuesi kësaj marrëveshje është Bashkimi Evropian, dhe ajo ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara. Kryeziu thotë se partnerët ndërkombëtar, veçanërisht Franca, Gjermania, Italia dhe SBA-ja, duhet ta dënojnë sjelljen e Serbisë. Kosova mbetet pala vetme konstruktive para takimeve gjatë negocimit dhe pas dakordimit të marrëveshjeve, thotë ai. Analisti politikës e jashtme në Beograd, Boško Jakšić, thot për Radio në Evropa e Lirë se njoftimet të Serbisë për blokimin e Kosovës janë një lëvizje pa nevojshme, që krijon për shtypjen se Serbia pranon një gjë e pastaj punon kundër asaj gjëje. Prej se ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, Kosova bën përpjekje për t'u antarësuar në organizata dhe institucione ndërkombëtare, gjë të cilën Serbia e kundërshton me mbështetjen e Rusisë dhe të Kinës. Për të bërë antare Këshillit të Evropës, Kosova ka paraqitur kërkesë në maj të vitit 2022. Votimi për këtë ende nuk është futur në rendite. Analisti politik Boško Jakšić thot se veprimet e Dačićit në lidhje me Këshillin e Evropës janë vetëm një episod që nuk do të ketë domethënie më të madhe.
Një Serbia nishtë uradila da bi moglo da se kaže da formalno prekršila taj sporazum.
Serbia nuk ka bërë asgjë që mund të thuhet se ka shkelur formalisht marrëveshjen, por vet paralajmërimi i Dačićit është në kundërshtim me frymën e propozimit evropian për të cilin ka rënë dakord Beogradi, thot Jakšić. Para se të paralajmërohej se Dačić do të përpiqet ta ndaloj procedurën për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, vet ai ka thënë më 17 prill se mund të mos shkojë në Strasburg. Ai ka thënë se nuk e ka ndërmend të shkojë në Strasburg të martën nëse Kosova do të pranohet në atë institucion një ditë më vonë. Dačić ka thënë fillimisht se ka njoftime se Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës do t'i fillojë procedurat për pranimin e Kosovës në atë institucion, por më vonë e ka mohuar këtë informacion. Jakšić thotë se veprimet e kryediplomatit serb duken jo serioze. Ai i interpreton ato si mungesë të një politike të qëndrueshme diplomatike. Në shumë mënyra, kjo konfirmon se autoritetet në Serbi janë nervoze dhe nuk kanë vendime të qëndrueshme. Ky është një shembull i mungesës së një plani të qartë veprimi, thot Jakšić. Sipas tij, perëndimi nuk ka qenë asnjëherë më i vendosur për zgjidhjen e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se rundi i ardhshëm i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili është paraprakt të mbahet më 2 maj në Bruksel, do t'i dedikohet asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ai ka thënë se do të ndërmerren hapat më konkret për kitazim e formimin e asociacionit, jo siç dëshiron kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por siç është rënë dakord përmes katër marrëveshjeve nga vitet 2013 dhe 2015. Petković ka thënë për Radio Televizionin Serbisë, pika e parë është prezantimi i projekt statutit të asociacionit nga ekipi menaxhues, pasuar nga një diskutim për propozimin i cili duhet të përfshijë të gjitha pikat e parimeve të përgjithshme nga viti 2015. Ne do të ngulmojmë për këtë, kjo është në frymën e marrëveshjes dhe për të jemi marrë vesh në ohër. Sigurisht ne duhet të ngulmojmë për këtë se pa asociacionin është thjesht e pamundur të flitet për diçka tjetër, ka theksuar Petković. Siç është bërë ditur në javën e parë të prillit, ekipi menaxhues duhet deri në fund të muajit të propozoj një projekt statut për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo është konfirmuar nga krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi dhe ai Serbis Petković pas takimit me styre në Bruksel më 4 prill. Megjithatë nuk dihet saktësisht se kush e përbën këtë ekip që është ngarkuar me detyrën për hartimin e statutit të asociacionit. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme drejtuar qeverisë së Kosovës, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të siguroj emrat e personave që janë pjesë e ekipit menaxhues. Petković ka thënë për RTS-n se Kosova ka refuzuar ta formojë asociacionin që fikse 10 vjet prej nënshkrimit të marrëveshjes së Brukselit dhe ka pohuar se komuniteti ndërkombëtar bart përgjegjësi të veçantë për këtë. Sipas tij, asociacioni përbën themelin e procesit të dialogut dhe se Serbia ka hyrë në këtë proces për të siguruar të drejtat kolektive dhe individuale për popullin serb, përmes atij asociacioni siç parashihet në marrëveshjen e Brukselit dhe marrëveshje të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin nga Kosova dhe Serbia që t'i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura gjatë negociatave të mëparshme për fshirë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit për Zërin e Amerikës. SBA-ja dhe BE-ja presin nga të dyja palët që t'i përmbushin obligimet e tyre dhe të zbatojnë marrëveshjet e mëparshme nga dialogu për fshirë asociacionin e komunave me shumicë serbe, siç kanë konfirmuar se do të bëjnë dy udhëheqësit në takimin e 18 marsit në Ohër. Thuhet në përgjigjen me shkrim të Departamentit Amerikan të Shtetit për Zërin e Amerikës ndaj pyetjes për zbatimin e asaj për të cilët palët janë marrë vesh në Ohër. Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se SBA-ja mbetet e angazhuar në mënyrë aktive në mbështetjen e Kosovës dhe Serbisë në zbatimin e marrëveshjes. Ne jemi të përqendruar mbi zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në mënyrë që të ndihmojmë atyre të zhvillojnë marrëdhënie më paqësore dhe më të parashikueshme si fqinj, gjë që do të mundësonte stabilitet, siguri dhe prosperitet më të madh në rajon, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rasti me mjekun anesteziolog në Tetovë të Maqedonisë Veriut, i cili publikoi në TikTok video të pacientëve nga reparti i ginekologjisë, ka ngritur debatin mbi nevojën e të paktën ndalimit të përdorimit të këtij aplikacioni në institucionet shtetërore, arsimore e shëndetësore. Kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski dënoi veprimin e mjekut, por tha se ndalimi i tërsishëm do të mund të interpretohej edhe si ndalimi një rrjeti social që përdoret si media. Sutki Ismaili, ekspert kompjuterik dhe i rrjeteve sociale, thot se Maqedonia e Veriut nuk mund të merret vetëm me pasojat, por edhe me shkakun e tyre, e që në këtë rast është edhe aplikacioni TikTok. Ai thot se duhet të ketë ndalesa në institucione. Ekspertët theksojnë nevojën e më shumë debateve në media mbi pasojat nga përdorimet e pakontrolluara të rrjeteve sociale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni për çështje etike dhe juridike pranodës së mjekëve të Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim për iniciimin e procedurës për revokimin e përkohshëm të licencës së punës të mjekut anesteziolog të punësuar në Spitalin Klinik në Tetovë për shkak të publikimit në aplikacionin TikTok të një videoje nga reparti i ginekologjisë ku po trajtoheshin më shumë pacient. Anesteziologu 43 vjeçar VD nga 16 prilli ndodhet në paraburgim prej 8 ditëve, pasi ndaj tij prokuroria e Tetovës iniciojë padin për vepra të punë të pakujdesshme në shërbim dhe incizim të paautorizuar. Akti i tij nxiti reagime të shumta, ndërsa i spitali i Tetovës vendosi largimin e tij nga puna, vendim ky që u miratua edhe nga Ministria e Shëndetësisë. Ky rast ndërkohë ka ngritur edhe debate të shumta mbi keq përdorimet dhe shkeljet e privatësisë në rrjetet sociale, sidomos në aplikacionin TikTok, ku profilet e përdoruesve janë shumë pak të verifikuara, sikur edhe ato se çfarë publikohen e që konsiderohen si shkeljet e privatësisë dhe abuzime me të drejtat dhe lirit individuale. Sutki Ismaili, ekspert i çështjeve kompjuterike dhe njohës i rrjeteve sociale, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e duhet të veprojnë të paktën në ndalimin e përdorimit të këtij aplikacioni në institucionet administratës shtetërore, arsimore, shëndetësore e të tjera. Ai thot se kufizimet që tashmë janë vendosur në disa shtete evropiane dhe në SBA duhet të aplikohen edhe në Maqedoninë e Veriut.
Maqedonia e Veriut është një shtet i cili më tepër përmerret me pasojat sesa me shkaqet. Derisa në shumë shtete ndërmerret diçka, në Maqedoninë e Veriut ende nuk shohim se është ndërmarrë diçka në këtë drejtim. Por ka mundësi që nëpërmjet të ligjeve dhe rregulloreve që institucionet të punësuarit derisa është në vend të punës, në kohë të punës, mos kenë të drejtë ta përdorin. Mund të dëmtojnë institucionin në fjalë, mund të dëmtojnë individet dhe shoqërinë, pikrisht u bën ky ndalim. Në mënyrë urgjente, duhet qeveria të mlidhet të formojnë grupet e punës, se nuk mjafton vetëm edukimi mediatik, këtu nuk ka kohë për të pritur.
Thot Ismaili. Sipas tij, shqetësuesi janë edhe të dhënat mbi sigurinë e aplikacionit TikTok, sikur edhe shkeljet e rënda të kodeksit etik.
Sa është siguria në këtë aplikacion është një pyetje e madhe. Do thotë, shtetet mbarë botën dita ditës po hasin, do thotë, në vështirësi se kodeksi etik i përdorimit, do thotë, edhe siguria e mbrojtjes nga ky aplikacion nuk është ai që kërkon një shoqëri e mirë fillt me të gjitha temit tiparet e shoqërisë, pikrisht vitet e fundit, po hetohet me të madhe se shfrytëzuesit e keq përdorin në aspektin e publikimit të videove të ndryshme duke mos patur parasysh se nuk ka penalizime të duhura në shoqëri.
Thot Ismaili. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk ka një përgjigje konkrete nëse do të ndërmerr masa kufizuese sa i përket përdorimit të rrjeteve sociale që nxisin dhunë, që shkelin privatësinë apo që përçojnë mesazhe devijuese. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha të martën se çdo ndalesë do të mund të interpretojë si kufizim apo ndalimin e një rrjeti social që përdoret edhe si media. Ai dënoi rastin me mjekun anesteziolog, ndërsa kujtoi takimin e fundit me të dërguarin e departamentit amerikan James Rubin, me të cilën tha se ka biseduar edhe për punën në rrjeteve sociale dhe dezinformatat që tashmë kanë marrë hov në Maqedoninë e Veriut.
Predsedatelna vlada kaže za zabrana na odredena socijalna mreža ili koja što se koristi kako medium praktično, toga što može da bide protulkuvano na mnogo različni način.
Nëse kryeministri thot se duhet të ndaluar një rrjet social që përdoret edhe si media, atëherë kjo mund të interpretohet në mënyra të ndryshme. Në pjesën e sigurimit e informimit të drejtë dhe të sakt për dezinformatat, burimin e tyre të financimit e gjëra tjera, javën e kaluar kemi biseduar dhe me të dërguarin e posaçëm të Departamentit Amerikan të Shtetit James Rubin, i cili ishte shumë i sakt në prononcimin për mediat. Tani bëhet fjalë për sjellje jo etike, jo profesionale të një mjeku dhe unë mbështes vendimin e Ministrit të Shëndetësisë për sankcionimin, si dhe masat e policisë dhe të prokurorisë, pasi diçka e tillë nuk duhet të ndodhë askunde aq më pak në shëndetësi, ka deklaruar Kovacevski. Pasoja nga ndikime në rrjetet të aplikacionit TikTok janë regjistruar dhe më herët në Maqedoninë e Veriut. Më 27 nëntor të vitit 2022, një vajzë e mitur kishte pësuar djegje të rënda nga rryma, derisa ishte ngjitur në një vagon treni për të bërë video. Ekspertët të rrjeteve sociale thonë se duhet të organizojnë më shumë debate në media, por edhe në institucionet arsimore, për të njoftuar fëmijët si dhe vetë prindërit rreth sfidës së bashkohore të quajtur reputacion online, por edhe për të mbrojtur ata nga devijimet e shumta që mund të kenë pasojë në formësimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Shumë nga figurat kyçe opozitare, të cilat kanë qenë kundërshtar të presidentit të Rusisë Vladimir Putin, kanë përfunduar si të burgosur, të helmuar dhe në ekzil. Tani presidenti rus Vladimir Putin udhëheq Rusinë pothuajse i pasfiduar. Holësit lidhur me këtë i sjell Luljeta Krasniqi.
Presidenti rus Vladimir Putin tani udhëheq Rusinë pothuajse i pasfiduar. Shumë prej zërave kritik që dikur kanë folur kundër tij janë detyruar të jetojnë në mërgim. Të tjerët janë burgosur me raste dhe janë vrarë. Deri në kohën kur ka nisur lufta e Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, më shumë se dy dekada të shtypjes së disidentëve e kanë zhdukur edhe opozitën në Rusi. Në vitet e para të udhëheqësisë së Putinit, ai ka fuqizuar oligarkët rusë, njerëz veçse të pasur, por edhe me ambicie politike. Mikhail Khodorkovsky, dikur udhëheqës i gjikandit rus të naftës Yukos, është arrestuar më 2003 dhe ka qëndruar 10 vjet në burg për evazion fiskal dhe vjedhje, pas financimit të fushatave të partive opozitare. Pas lirimit ai është larguar nga Rusia. Boris Berezovski, një tjetër oligark që madje i ka ndihmuar Putinit të ngjitet në pushtet, ka vdekur në ekzil më 2013 në Mbretëritë të Bashkuar. Është raportuar që ai ka bërë vetvrasje. Me kalimin e kohës, të gjitha mediat kryesore në Rusi kanë rënë nën kontrollin shtetëror apo e kanë ndjekur linjën e Kremlinit. Deri më tani, figura më e njohur opozitare në Rusi është Aleksej Navalni, i cili e ka akuzuar Putinin nga burgu se po tenton të njollos qindra mira njerëz me luftën e tij kriminale agresive. Në gusht të vitit 2020, Navalni është helmuar me Novichok, agent nervor i shkallës ushtarake, sa ka qenë në një udhtim në Siberi. Sulmi gati ka vrarat, andaj është detyruar të shkojë në Gjermani për trajtim. Kthimi i tij në Rusi në janar të vitit 2021 i ka trimëruar për pak protestuesit, mirëpo ai është arrestuar më pas për mashtrime dhe përbuzje të gjykatës. Aktualisht ai përballet me 9 vjet burgim. Dora e djathtë e Navalnit, Leonid Valkov është larguar nga Rusia në momentin që kundër tij është inicuar një rast më 2019. Një tjetër kundërshtar i Putinit mbrapa grilave është Ilya Yashin, i cili ka qenë kritik i madh i luftës së Rusisë. Ai ka quajtur presidentin Putin kasapin më brutal në këtë luftë. Ai transmetimi drejt për drejt i ka kushtuar Yashinit me 8 vjet e gjysmën burgim për shkelje të ligjit kundër përhapjes së informacionit të rem për ushtrinë ruse. Aktivisti dhe gazetari i edukuar në Cambridge, Vladimir Karamurza, është bërë dy herë viktime helmimeve të dyshimta, që kanë rezultuar me rënjën e tij në koma më 2015 dhe më pas më 2017. Ai është arrestuar në prill të vitit 2022 pas kritikave që ka pasur për luftën e Rusisë në Ukrainë. Karamurza është akuzuar për shpërndarje të lajmeve të reme për ushtrinë ruse, për organizim të aktiviteteve të një organizate të padëshirueshme dhe tradhti të lartë. Ai është dënuar me 25 vjet burgim më 17 prill 2023. Karamurza mund të përballet me dënim të gjatë, mirëpo të paktën është gjallë, për dallim prej shokut të tij të ngushtë Boris Nemtsov. Para epokës së Putinit, Nemtsov ka shërbyer si guvernator i rajonit Nizhny Novgorod, si ministër i energjisë, më pas si zëvendës kryeministër, si dhe ka qenë i zgjedhur edhe në parlamentin e Rusisë. Më vonë ai është kthyer në kritik të ashpër të Kremlinit dhe ka publikuar disa materiale kritike ndaj Putinit, të cilat kanë nxjerrë një mori i marshesh kundër tij. Më 27 shkurt 2015, Nemtsov është qelluar 4 herë me armë zjarri, sa ka qenë duke kaluar një ulë jashtë Kremlinit, vetëm disa orë pasi ka bërë thirrje për mbështetje për një marsh kundër Putinit, para se ai të niste konfliktin në Ukrainë më 2014. Këto figura kyçe opozitare janë vetëm disa prej rusëve tjerë që janë shënjestruar pse kanë shfaqur publikisht pakënaqësi. Prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar, edhe mediat e pavarura në Rusi janë përballur me kufizime dhe kërcënime. Ndërkohë, komentator pa fund janë larguar nga shteti, pasi disa prej tyre edhe janë shpallur agjent të huaj. Vladimir Putinit i janë dashur më shumë se 2 dekada për të siguruar që nuk ka kundërshtar të pushtetit të tij. Nëse ky ka qenë plani i tij, atëherë ai ka pasur sukses.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ukraina ka pranuar patriotët e parë që vlerësohen se janë një prej sistemeve më të avancuara amerikane të mbrojtjes ajrore, ka njoftuar ministri i mbrojtjes të Ukrainës. Sot qielli ynë i bukur Ukrainas bëhet edhe më i sigurt sepse sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, shkroi në Twitter ministri i Ukrainas i mbrojtjes Oleksiy Reznikov. Sistemet Patriot janë dërguar nga Gjermania dhe pritet të ndihmojnë Kijevit që të mbrohet nga sulmet e vazhdueshme me raketa nga Rusia. Ky sistem mobil është një prej sistemeve më të avancuara tok-ajër në botë. Ai mund të përdoret për të luftuar avionet, raketat balistike dhe raketat të tjera. Qeveria Hungaris ka zgjeruar ndalesën e përkohshme ndaj importeve të produkteve bujqësore ukrainase dhe ka përfshirë mjaltën, verën, bukën, sheqerin dhe njësër produktesh të mishit dhe perimet. Lista e produkteve të ndaluara u publikua përmes një dekreti qeveritar pasi Budapesti njoftoi të shtunën se ka ndërmarrë masa për të ndaluar importin e drithrave, farërave vajore dhe disa produkteve të tjera. Në ditët e fundit, Polonia, Hungaria dhe Slovakia ka ndaluar importin e drithrave dhe produkteve të tjera nga Ukraina, shtet që po përballet me pushtimin rus, pasi çmimet e lira për produktet ukrainase nxitën pakënaqësi në mesin e fermerëve lokal. India pritet ta kaloj Kinën si vendi më i populluar në botë deri në mesin e këtij viti me pothuajse 3 milion banor më shumë, sipas parashikimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në mesin e vitit 2023, India do të ketë rreth 3 milion banor më shumë se Kina, sipas një raporti të fondit të OKB-s për popullsinë i publikuar sot. Numri i banorëve në Kinë është kurur për herë të parë nga viti 1960, kur miliona njerëz vdiqën nga uria për shkak të politikave katastrofike bujqësore të ish udhëheqësit Mao Zedong. Shumë njerëz kanë vlerësuar se përgjegjës për ngadalësimin janë rritja e kostos së jetesës, si dhe rritja e numrit të grave të punësuara dhe me arsimim të lartë, raporton AFP.
I
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.